Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Hrál v Berlíně, Paříži, Petrohradu, Varšavě, Oděse, Vídni, Londýně, stal se hvězdou ve Španělsku, Uhersku a dalších zemích, provozoval Slovenské národní divadlo a složil tak nádherné melodie, které se s úspěchem hrají dodnes. Ale přišel o ženu, přišel o syna a takřka o všechen svůj majetek. To jsou dvě tváře, dvě strany mince života asi nejslavnějšího rodáka z Tábora, Oskara Nedbala. Dnes si o něm ve Vltavínu povíme víc. Tak si nechte slyšet.
Přiznáváš, tohle ti já.
Už před týdnem jsme si tady ve Vltavínu vyprávěli o tom, jak jsem se vypravil do Tábora a natočil tam s ředitelem táborského divadla Oskara Nedbala Karlem Daňhelem povídání nejen o divadle, ale i o životě Oskara Nedbala. A dnes přijde na řadu pokračování věnované právě tomuto hudebnímu skladateli. Nejdřív mi ale dovolte jednu osobní vzpomínku, protože celý ten můj příběh s Oskarem Nedbalem začal kdysi dávno v úplně jiném divadle. Začíná předehra v operetě Polská krev. Mně je 10 let. Sedím ve čtvrté řadě divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni a chvíli poté se beznadějně zamilovávám. Zprvu do herecké představitelky Heleny Zarembové, ale poté si v zápětí uvědomuji, že mne doma čeká v rozečteném Vinetuovi má neméně milovaná Nšoči. Ti, kteří mne znají, vědí, že takovou Nšoči mám dodnes doma. A tak je jasné, že nikoli v blondýnky, ale že onou láskou zůstává hudba. Především ty krásné, Nedbalovy, klenuté, melodické nápady. Je zajímavé, že právě českou premiéru měla Polská krev poprvé také v Plzni. A to 2 měsíce po své vídeňské premiéře, přesně 26. prosince 1913. Vánoce vůbec budou pro Oskara Nedbala v životě určujícím momentem. Teď už ale dejme prostor povídání, které jsem si nahrál v táborském divadle Oskara Nedbala s jeho ředitelem Karlem Daňhelem. Já jsem se k Oskaru Nedbalovi a k Táboru a divadlu Oskara Nedbala v Táboře dostal víceméně oklikou přes dobráky roku, když jsme natáčeli v Kamenné Lhotě, kde mi místní obyvatelé z radosti a chloubu ukazovali takový jakoby zámeček, takový penzion dřívější, kam jezdívalo takzvané panstvo na letní byt a tvrdili, že tam Oskar Nedbal složil operetu Polská krev. Je to pravda?
Ano, říká se, že velkou část této operety právě složil v Kamenné Lhotě. Ono totiž to bývalo tak, že k jakési noblese, tedy těch venkovských sídel, patřilo, že na nich pobývaly slavné osobnosti. A tak Oskar Nedbal tam k jedné rodině byl také zván a trávil tam čas jakoby na letním bytě. Samozřejmě ty rodiny se pyšnily tím, že tam pobýval ten či onen spisovatel, ten či onen skladatel a tím jejich věhlas a věhlas toho sídla tak se šířil po světě zároveň s dílem těch kumštířů, kteří tam pobývali. A tak to tam také pobýval Oskar Nedbal, neboť on se totiž vracel tady do táborského kraje velmi často. Jednak to byl jeho rodný kraj a pak se zde také oženil s Josefinou Setunskou, která byla krásnou dcerou hoteliéra. Hotel dodnes stojí u nádraží, býval to dřív hotel Setunský, ještě tam dodnes žijí jeho příbuzní, když se podíváte do prodejny potravin, tak tam je na vizitce, že to provozuje rodina Setunských a proto tady ta tradice toho jména je stále udržována. Nicméně ta Josefina Setunská jako dcera hoteliéra, tak se za Oskara Nedbala provdala proti vůli svého tatínka, vůbec proti vůli rodiny. Dopadlo to nedobře, Oskar Nedbal tehdy byl členem Českého kvarteta a trávil velmi mnoho času po světě a Josefina Setunská pobývala v Táboře, nicméně narodil se jim syn Oskar a ten syn Oskar s Josefinou Setunskou tady vždycky čekával na tetínka, než se vrátí s tím českým kvartetem někde ze světa. Bylo to tenkrát trošku komplikovanější, protože se jezdívalo vlakem a jako vyjet do Španělska a naspátek na koncert, to přece jenom nějaký čas trvalo. Nicméně Josefina Setunská onemocnila a za 2-3 roky po společném životě, dali se to nazvat vůbec společný život, po životě s Oskarem Nedbalem, tak zemřela. Je pohřbena zde na hřbitově u svatého Jakuba, nicméně ten hřbitov byl zrušen a s tím zrušeným hřbitovem vlastně zmizel i hrob Josefiny Setunské. Oskárek byl vychováván u příbuzných a byly s ním problémy, protože samozřejmě rodinu postrádal, postrádal otce, postrádal maminku a byly s ním různé problémy. Tatínek mu psal výchovné dopisy ze zahraničí a Oskar nakonec bohužel skončil tak, že v roce 1914 narukoval do Prešpurku, do Bratislavy a před odjezdem na frontu do války v první světové válce se zastřelil na stráži.
To je syn Oskara Nedbala, tedy Oskar Nedbal mladší. A ta tragédie v té rodině pokračuje od maminky, dejme tomu manželky Oskara Nedbala, přes jeho syna, ale až po samotného Oskara Nedbala, protože ten skončil v podstatě také špatně.
Ano, je to tak. Já si myslím, že to bylo tím, že právě osobnosti typu Oskara Nedbala jsou osobnosti, které jsou velice citlivé. A některé stresové a náročné životní situace těžko zvládají. Většinou mají srdce na dlani a víceméně slouží svému talentu a ty jejich praktické stránky nebývají zrovna na vysoké úrovni. Nicméně vrátíme-li se opět k těm dobám, kdy zemřela Josefína Setunská a kdy Oskar Nedbal působil v Českém kvartetu, které tehdy bylo velmi slavné a jezdilo po celé Evropě. Oskar Nedbal se s tímto českým kvartetem často vracel do Tábora. Oni totiž zkoušeli v takzvané Hofmanově vile. Primáriem českého kvarteta byl první houslista Hofman, který měl půvabnou ženu a měl tady také vilu nad Lužnicí. Ta vila tam dodneška je, působí velice tajemně, velice často kolem ní chodím, když jdu na procházku kolem Lužnice, tak se vždycky kouknu nahoru a říkám si, ano, tady zkoušel Oskar Nedbal s Hofmanem a s českým kvartetem. A tady také se mu zalíbila Hofmanova manželka a Oskar Nedbal se Hofmanově manželce zalíbil také, až to dopadlo tak, že Oskar Nedbal s paní Hofmanovou odešli do Vídně a české kvarteto se rozpadlo. Samozřejmě za těchto okolností nebylo možné, aby české kvarteto dále fungovalo. A Oskar Nedbal nicméně ve Vídni velmi zazářil, neboť se inspirován touto krásnou a příjemnou ženou, tak vytvořil celou řadu slavných děl, balety z pohádky do pohádky, balety o Šípkové růžence, operety Vinobraní, Polskou krev, jak jste se zmínil tady v Kamenné Lhotě, že tak tam díla vznikala postupně na různých místech. Nicméně třeba Polská krev se stala velmi slavnou operetou, Oskar Nedbal velmi zbohatnul, vím, že se několik let hrála prakticky na všech scénách, na všech velkých scénách v Evropě. A Oskar Nedbal byl velice slavný, jednak tedy dirigoval, jednak skládal a dokonce ve Vídni založil slavný Tonkenstaller Orchestra, který je tam dodnes.
Heleno, Heleno, ach já hořím hned a víste jak let. Heleno, Heleno, zda mou chcete být a mne vás mít. S vámi věčné štěstí, chtěl bych světem nézdi. Zda někdo může skvělejšího muže mít.
Máš nápad, ze chápad, co kolosání.
Kolosání.
Let skutko, jak se motko, ta problém je zlý.
Problém je zlý.
Milondýky prý v lodine, mají srdce chladné. Mít při vašem žáru málo zdravé.
Ne, 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 ne. Blondýnky sladké jsou vždy můj svět, když jsem jim blízko, zahořím hned. Mé srdce buší, sám nevím čím, a hned se stávám divokým. Když jejich oči jsou modravé a jejich díky tak lákavé a po dobrém to nic nevěstí, že jednou ďábel způsobí neštěstí. Heleno, Heleno, mělo být klid, to nesmí být. Heleno, Heleno, svůj odložte chlap, když vás mám rád, nejste případ sporný. Párek budem vzorný, na celičkém světě nenajdete lepší snad.
Vysočte a buďte teď rozvážný muž.
Rozvážný muž.
Co pádal se kránu, se spálilo už.
Spálilo už.
U blondýnky krásné, láska brzy hasne. Nemůže pak štěstí nikdy tě vést, pak lásce služ.
Ne, 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 ne.
blondýnky sladké jsou těm svět. Když se jim blízko zahoří hned, mé srdce buší za mě výčin a hned se stává divokým. Když jejich oči jsou modravé a jejich týmy tak rádavé, tak na dobré to bránit se pověstí.
Nezapomeňme na krásné libreto k Polské krvi, které napsal Leo Stein. Bez těchto textových nápadů by to také nebylo ono. Mimochodem, Polská krev vznikla na popud druhé manželky Oskara Nedbala, Marie Nedbalové, poté, co si přečetla Puškinovu povídku Slečna Selka. Ale moment, zpátky na začátek. Už víme, že Oskar Nedbal se narodil v táborské rodině advokáta doktora Karla Nedbala jako předposlední ze 7 dětí, a to přímo naproti přes ulici u dnešního divadla, které nese jeho jméno. Ale připomeňme ještě, že při studiu na konzervatoři se Oskar Nedbal spřátelil se spolužákem Josefem Sukem. V roce 1891, v posledním ročníku na konzervatoři, stáli tito dva pánové u zrodu později velmi známého českého kvarteta. Oskar Nedbal v kvartetu působil 14 let, nejen jako výborný violista, ale i jako manažer, i jako vůdčí osobnost tohoto hudebního tělesa. Kromě hraní na violu Oskar Nedbal také dirigoval, například 24. listopadu 1896 ve svých 22 letech Českou filharmonii. Otevřela se mu tak cesta do hudebního světa, v němž brzy vyzrál na jednoho z nejvýznamnějších dirigentů. Řídil koncerty například v Berlíně, Paříži, Petrohradu, Varšavě, Oděse, Vídni i Londýně. Pak ale přišly kruté události. Nemoc a smrt kolegy z českého kvarteta Oty Bergera, dobrovolný odchod ze života Oskarova staršího bratra Viléma, těžká nemoc a smrt otce, nemoc, dlouhé léčení a skon jeho první, teprve 27leté manželky Josefíny. Vy jste muzikant, pane řediteli, vy jste muzikant a vy jste herec. Co vy na to říkáte, třeba na tu Nedbalovou muziku jako takovou? Někdy si říkám, že některé ty jeho melodie, co je slavnější nebo co je silnější, jestli ty Štrauzovic vídeňské nebo ty jeho, jestli jsou silnější muzikantsky dokonalé, ono se to těžko říká, ono se to těžko hodnotí. Prostě buď tomu člověk věří, buď ho to chytne, buď ho to něčím osloví nebo neosloví a můžete mít sebelepší melodii od dvou autorů a nedá se v tom soutěžit. Nicméně, co vy na to? Na ty jeho melodie a na ty melodie, dejme tomu, těch vídeňských Štrauzů.
No, srovnám-li hudbu Oskara Nedbala a vídeňských Štrauzů, tak musím říct, že samozřejmě Štrauzy Valčíky mám velmi rád. A Oskarovu hudbu jsem začal uctívat v okamžiku, kdy jsem v ní vycítil takový úžasný náboj, který je napnut mezi neuvěřitelnou radostí a zároveň vyvážen jakýmsi smutným podtónem. A právě to jsem našel v Oskarově hudbě. Já ve všech těch jeho veselých melodiích tam vždycky slyším jakýsi smutný podtón. Jo? Jak vždycky já s oblibou říkám, musím si dělat tolik radosti, abych vyvážel všechny ty smutky, které se nikomu nevyhýbají. A tohle to přesně platilo o Oskaru Nedbali. Já si myslím, že jeho vnitřní život byl tak smutný a tragický, že on to vyrovnával tou radostí, kterou měl z hudby. Jo, že pro něho byla úžasně vzácná radost a jakmile ta radost vytryskla z nějakého úspěchu nebo z blízkosti vzácné ženy nebo z blízkosti dobrých přátel nebo dokonce z blízkosti láhve s dobrým vínem, tak ta radost z něho vytryskala právě v těch nádherných melodiích. Ale musím se přiznat, že přes oblibu jeho melodií, které jsou velmi invenční a myslím si, že se zcela vyrovnají skladatelům, kteří světově průslu proslulý. Tím nechci říct, že by Oskar Nedbal nebyl světově proslulý, ale přece jenom je trošičku ve stínu takových tvůrců, kteří v tom světě dosáhli daleko většího věhlasu. Nicméně, když třeba slyším Valc Trist, tak si myslím, že to je nejsenzačnější, nejfantastičtější dílo, nejvíce nabité jakýmsi smutkem, které vůbec kdy bylo napsáno. Ale nakonec jsem se dočetl, že Oskar Nedbal ten Valc Trist tak si načetnul, napsal ho vlastně ve vlaku, kdy se vracel na pohřeb své ženy do Tábora. Takže si myslím, že byl natolik zdrcen, a on tu Josefinu Setunskou měl velmi rád, a byl natolik zdrcen a natolik ty jeho pocity byly smutné, že vytvořil ten Valc Trist. A když ho poprvé slyšel, tak řekl, nic krásnější už nikdy nenapíšu.
To jste tam trefil ten hřebíček na tu hlavičku, protože já to neuměl pojmenovat, vy jste to řekl. Já jsem si pořád říkal, čím to je, vždycky to tam jakoby rozjede do takových těch nádherných něčeho. To nejsou ani, že by to byla nádherná melodie, ale ten pocit z toho přesně vytryskne a najednou se to něčím zasekne. A já jsem nikdy nechápal, proč. Teď to vím.
Je to tak.
Vdovec Oskar Nedbal se zadíval do krásné Marie Hofmanové. Po vyřízení složitého rozvodu této jeho nové ženy a splnění podmínek pro sňatek se Oskar Nedbal s Marií 20. června roku 1910 v Prešpurku, tedy v Bratislavě, podruhé oženil. Stal se ještě populárnějším a uznávaným umělcem. Ale po letech plných hudby a úspěchů přišla další rána. Jeho syn Oskar Nedbal mladší se opět v Prešpurku, jak zvláštní, při výkonu strážní služby zastřelil. Po vzniku Československa se Oskar Nedbal rozhodl vrátit domů. Nedbalovi se nejdříve odstěhovali do pronajatého zámečku v Chlumu u Třeboně a Oskar Nedbal chtěl prorazit, ale neuspěl. Nejspíše byl pro místní české hudebníky velkou konkurencí a třeba k dirigování velkého československého orchestru se prakticky vůbec nedostal. Nakonec vzal nabídku opět z Prešpurku, tedy z Bratislavy, nabídku ředitele Slovenského národního divadla Jeřábka, které začal řídit a posléze provozovat jako soukromník. A to se Oskaru Nedbalovi stalo osudným. Povídáme si s Karlem Daňhelem o Oskaru Nedbalovi, jsme v divadle Oskara Nedbala v Táboře. A já si tady tak procházím a vidím tu bystu Oskara Nedbala. Jak jste povídal o tom, jak byl zamilovaný do jedné ženy, pak když ovdovil, tak se zakoukal do té druhé, do té ženy toho svého spoluhráče, jestli jsem to pochopil správně. A teď, když tak přemýšlím nad těmi melodiemi a nad těmi krásnými herečkami a tak dál, tak si tak říkám, no, ono to vypadá, že to byl takový skoro, nechci říct playboy, ale prostě takový ten fešák a teď já ho vidím na té bystě, tady takový s prominutím připlešlý, lehce obtloustlý pán. Jaký byl povahově?
Oskar Nebel byl velmi dobrosrdečný, velmi veselý člověk, měl rád společnost, měl rád samozřejmě krásné ženy, ale jak vidíte, tak měl velké štěstí, jo, protože neměl kolem sebe ženy, které by šly pouze po povrchu. Jo, paní Hofmanová nepochybně, tedy později paní Nedbalová, tak Oskar Nedbal velmi uctívala, ač s ním neměla lehký život. Jo, Oskar Nedbal samozřejmě spoustu svých akcí a projektů, jak bychom řekli teď, tak financoval ze svého, konečně na to také doplatil, když financoval do značné míry Slovenské národní divadlo, protože si ho vlastně nechal si ho pronajmout jako soukromník, což byla jeho největší chyba. A také, když vyčerpal veškeré finance, tak se dostal do velké ekonomické krize a také to vyřešil takovým způsobem, které vůbec jako veselé povaze nepřísluší. No. Takže jaký on byl? On měl skutečně rád společnost, byl to veselý člověk a také ta radost, kterou měl z té společnosti a z toho uznání, tak ho právě přiváděla k těm krásným melodiím, k té radosti, kterou chtěl někomu předat. Ale vždycky v té jeho hudbě tak zní jakýsi smutný podtón a proto já jeho hudbu mám rád, stejně jako mám rád hudbu Gustava Mahlera, která je jaksi tak nějak vesele smutná. Já pořád v tom Oskarovi Nedbalovi cítím takový veselý smutek a takovou jako smutnou radost. A je v té hudbě pořád nějaký takový náboj, který mě přitahuje a proto jeho muziku rád poslouchám.
Proč jsi znovu začal mezi svejma tvůj pocit vždy, když se pak těžko zpívá, když hledáš vinu vždycky jenom druhej.
Touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a posloucháte, nebo respektive budete poslouchat zase další část našeho povídání o pověrčných bytostech, tedy takových těch pohádkových nebo pověstných, nebo jak to nazvat. No v podstatě pověrečné řekne všechno, viď, Luboši?
Ano, dobrý den.
No ahoj, vítám tě tady opět.
Děkuji.
Ty budeš opět zpívat a opět hrát.
Ano.
Opět se zeptám, máš písničku?
Mám, připraven.
Máš. Teď budeme probírat dneska lesního skřítka.
Mm-hmm.
To je takové téma, opět řekl bych, zlatonosné.
Mm-hmm.
Jo. Byť pověrečné, ale já bych si přece jenom možná nechal, byť nejsem pověrečný a pověrčivý, nějaké to zlato od nějakého skřítka také přinést.
Já bych se taky nebránil.
Hele, ale říká se také v přeneseném slova smyslu mít, dejme tomu, zlaté ruce nebo zlatou hrdle. Cítil by ses na něco z toho? Zlaté ruce, zlatou hrdle.
Zlaté ruce, přiznám na rovinu, že na obě ruce jsem tak trošku levej, co se týče manuální nebo kutilský práce, tak tam jsem se nenašel. Zlato v hrdle to ať posoudí jiní samozřejmě, to si netroufám hodnotit. Ale v podstatě udělám takový oslý můstek, protože velice rád jezdím do Tábora, kromě jiného hrát pro děti z mateřských škol. Docela často jsou úžasné tam ty děti a hrozně mě to tam baví. Takže Tábor mám velice rád.
Tak jde o to, zdali ta děcka mají zlato v hrdle, já myslím, že už jo.
No mají krásně, jo. Zpívají jak děsi.
Určitě, no ty ho máš také, to vím. To vím.
Děkuji.
A když jsme u toho, tak si jednak pustíme záznam povídání s Jaroslavou Voráčkovou na téma lesního skřítka a na téma toho zlata.
Další je strašně zajímavý skřítek, který teda je lesní bytost, ale ze zlatem má to společný, že kácí stromky, a to takový, který rostou na zlatém podloží. K tomu účelu ten skřítek má kladívko a tím kladívkem jako tam chodí a poklepává a podle zvuku pozná, který ten stromek je ten, co má kořeny na podloží. Ten potom uřízne, dá tam čepičku, si sundá a jak vteče ta míza, že ta mokrota z toho stromu, tak zároveň v té míze jsou zlatý plíšky, zlatý prach a tému si ta nachytá do čepičky a odnese.
Tak Luboši, já myslím, že je to úplně jasné, jak je to s tím zlatem. Co se týče toho Tábora a dejme tomu osudu význačného táborského rodáka Oskara Nedbala, ten měl také prý zlato v hrdle.
No, já jsem o něm něco slyšel. Určitě to byl veliký umělec, ale bohužel měl nešťastný konec.
Je to tak.
Dost
to
krutý, tak. Jestli je to pravda, tak jak
je
se
to
povídá.
Tak. Ale to zlato v hrdle prý opravdu mýval. Byť to byl hlavně dirigent a houslista a skladatel, tak já jsem slyšel takovou vzpomínku od lidí z Kamenné Lhoty, kam jezdil Oskar Nedbal skládat na takový letní byt. Že prý chodíval na stráň tam k jednomu lesu a tam si to psal a protože měl silný hlas, on byl takový robustní. Takový,
tak halekal.
Tak on si to tam zpíval a ti vesničané chodívali dolů na tu stráň a tam sedávali a poslouchali ho a on nahoře na té lavičce seděl nebo stál a zpíval do celého toho údolí ty své árie, které tam skládal.
Úžasný.
To ano. Tak jo, prosím tě, abychom nezapomněli tu písničku. Musíš nám ji zahrát.
A, pravda, mám ji tady.
Lesní skřítku nechej stromy aspoň chvíli stát. Z
zlatá zrnka do čepice, nechtěj pořád brát. Kdo je chamtivý, ať se nediví, že jen pouhý prach najde v holínkách. Po pěšinách, po paloucích běhá malý stín. Malou rukou poklepává, stromům vráží klín. Podle čerstvých zpráv nosí se jak páv, ale pouhý prach najde v holínkách. Lesní skřítku, co pak nevíš, že je zlato pouhý klam. Kdo ho má, tak ten je chudý, běží světem bůh ví kam. Kdo sny promění ve zlaté mámení, ten jen pouhý prach najde v holínkách.
Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Vltavín a já tady mám u sebe Františka Cimla, jednoho z organizátorů a dramaturga letošního Baskerfestu. Františku, kolikátý ročník už to je?
Tak letos pořádáme už šestý ročník festivalu pouličního umění a tím pádem jsme první fungující festival pouličního umění v Čechách.
To znamená v Českých Budějovicích, nebo máte na starosti ještě nějaký jiný?
Zatím ne, i když ta spolupráce se jeví jako možná, chtěli bychom trochu, dá se říct, expandovat. Letos máme domluvenou nějakou spolupráci s festivalem okolo Třeboně, kde budeme vytvářet stage pouličního umění.
A už jsme u toho významu, Baskerfest. Já, když jsem to kdysi slyšel poprvé, tak jsem si říkal, to jsem se snad přeslechl nebo co, protože my dříve narození víme, kdo to byl, dejme tomu Buster Keaton, že ano, tak jsem si říkal, no tak to je nějaký festival tohle komika. Ne, to je basking. Basking znamená pouliční umění. Je to tak, říkám to správně?
Jo, je to pravda. Basking je opravdu označení pro jakékoliv pouliční umění. Nemusí jít jenom o muzikanty, jde i o divadlo, akrobaty. V podstatě i kreslíři na ulici se dají označit za baskery. Jde o to, aby prostě na té ulici něco vytvářeli.
To znamená, já si vezmu kytaru a stoupnu si někam s futrálem a jsem basker?
No, zjednodušeně se to tak říct dá. Samozřejmě, než se člověk stane nějakým baskerem, tak je třeba si získat ten úspěch u lidí a dělat něco kvalitně.
Tak já si to s dovolením zkusím s vámi, ale nejdřív ze všeho nám řekni, kdy ten festival konkrétně je, jak dlouho trvá a koho tam lidé a kde budou moci vidět a slyšet.
Tak festival začne v pondělí 20. června, začneme zhruba ve 2 hodiny odpoledne a budeme se moct vidět po celém historickém centru Českých Budějovic od náměstí Přemysla Otakara přes Lanovu třídu, park na Sadech, Piaristický náměstí, náplavku a potom samozřejmě festival trvá až do pátku 24. června, kde se všichni můžeme potkat na Sokolském ostrově při velkým open air koncertu kapely Vltava, Xaviera Baumaxi, Smutného Karla a podobných.
Františku, a jak tedy a čím posluchače pozveš na ten festival?
No tak pozvu úplně všechny naprosto jednoduše, když půjdete ze školy, z práce nebo jenom na večeři přes město, tak se zastavte u umělců a oni vám předají trochu ty svý životní energie, vy se pobavíte a třeba jim nějakou korunu do klobouku hodíte a určitě vám to dokáže zpříjemnit den, protože vybíráme si kvalitní umělce, který dělají svoji práci hodně zodpovědně a stojí za to je vidět.
Koho by si třeba doporučil? Tady dejme tomu z Českých Budějovic.
Z Českých Budějovic bych doporučil republikově protřelýho baskera Šráju, který přes svůj nízký věk opravdu baskoval přes celou republiku i v zahraničí, nebo písničkáře Láďu Latku, který letos vydal svoje debutový album a nebo potom uskupení Never Been to Jamaica, který je říznutý trochu karibikem a opravdu přivolává slunce do ulic.
A ze zahraničí?
Ze zahraničí máme letos poprvé hosty a tam můžu strčit ruku do ohně za to, že bude úplně nejkrásnější vystoupení se skupení Bel Etage. To jsou děvčata z Rakouska, který přivezou cirkusovou akrobaci a bude to takový odlehčení od všeho kraválu města.
Baskerfest, František Ciml a akce, která na vás čeká od 20. do 24. června v Českých Budějovicích.
Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál, jenže od těch chvil nikde nemám stání jiným než jsem byl. Jsem se stal, vyznat bych se měl, jsem však bez vyznání, vyznat bych se měl,
však můj rozum žel s rojem včel odletěl vím děn. Máš chuť mého ránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. A tak aniž vím, zda se lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc, něčeho mám víc, něco oplakávám, nevím, jak to říct. Ani sebe sám často nepoznávám, tisíc chutí mám, letět ke hvězdám, běžet sám, nevím kam, vím jen. Máš chuť mého ránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. Máš chuť mého ránky, lásko má, její vůni máš.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.